20.08, 19.01. Hettu klætti hálfvitinn og vinur hans dvergurinn með kaskeitið er á ferli. Þeir húka fyrir utan lifja verslunina í þorpinu, heldur fölir og fáir. Afgreiðslufólkið í versluninni stendur í ströngu við að afgreiða mannfjöldan sem virðist einkennilega mikill miða við fámennið í þorpinu annars. Dvergurinn með kaskeitið er húðskeggjaður og heilsar mér kumpanalega. Hann er svo sem ekkert ræðilegur með við marga aðra í hans stjætt. Einu sinni var hann þó brattari. Gjálífi kostaði hann geðheilsuna. Nú er hann hálgert grey frekar en drullur sokkur. Það breytir þó ekki þeirri staðreynd að hér rekst ég á hann í fyld með hettu gleyta hólvitanum þeim arfa anskota því illa gerða mann kerti. Sömu mönnum er hreinlega bara ekki við bjargandi.
Við bjargandi.